Ja mēs raugāmies uz šodienas pasauli, vai investori ir ieinteresēti aktīvi ieguldīt, vai gluži pretēji ļoti uzmanīgi raugās, kur veidot biznesu?
Manuprāt, ir liela interese rast ceļus investīcijām, tādēļ, ka valstīm ir uzkrājumi, un daži investori nezina, kur izvietot savus noguldījumus, lai pārlieku neriskētu. Viņi ir ļoti nobežījušies, un tās ir krīzes sekas. Krīze parādīja, ka vairākas investīcijas, kuras sākotnēji tika uzskatītas par drošām, galu galā izrādījās ļoti riskantas. Līdz ar to, investori ir ļoti ieinteresēti atrast labas vietas, kur šo savu naudu ieguldīt.
Kuri investoriem ir vissvarīgākie kritēriji?
I think that one of the first is stability.
Viens no pirmajiem ir valsts stabilitāte, gan ekonomiskā, gan politiskā, ko šajās dienās nebūtu nav tik viegli atrast. Un otrs ir ekonomikas elastība, proti tāda ekonomika, kas būtu elastīgi sastopoties ar grūtībām. Un jūsu valsts, starp citu, ir viena no tām, kas ekonomiskās krīzes laikā parādīja ļoti lielu elastību. Tas arī mainīja daudzu investoru uzskatus. Pašā krīzes pīķī viņa devās prom, bet tagad atkal atgriežas redzot, ko valsts ir spējusi izdarīt, lai izietu no krīzes.
Latvija nākamgad pievienosies eirozonai, tātad ļoti drīz, vai tas arī ir investoriem pievilcīgi?
I think that especially for European investors.
Jā, es arī tā domāju, īpaši investoriem Eiropā, jo tas, vai eiro ir vai nav, tomēr rada atšķirību. Es vienmēr atcerēšos kādu gadījumu, ko manreiz izstāstīja Slovāku parlamenta deputāts. Kāds Vācijas autoražotājs lūkojās pēc vietas, kur atvērt reģionālu rūpnīcu. Izvēle bija starp Slovākiju un Čehiju. Galu galā ražotājs izvēlējās Slovākiju un galvenais iemesls bija eiro, jo Slovākija ir eirozonas valsts, bet Čehija nav. Līdz ar to, manuprāt, ir iemesls ticēt, ka eiro patiešām rada atšķirību ārvalstu un īpaši Eiropas Savienības investoru acīs.
Politiķi un delegācijas no Latvijas, kad dodas pie investoriem citās valstīs, allaž uzsver trīs galvenās lietas – pievilcīgu nodokļu politiku, augošu jaunu ekonomiku, arī to, ka esam kaimiņos Krievijai. Vai tas viss ārvalstu biznesmenim var būt interesanti?
Russia is an interesting market.
Krievija ir interesants tirgus, un investori domā, kā sasniegt to netieši vai tieši. Latvija šajā ziņā varētu būt interesants savienojums, lai sasniegtu Krieviju, tā kā šim piedāvājumam ir jēga. Tad, kad investoriem ir jāizvēlas vieta, kur ieguldīt savu naudu, pastāv ļoti liels kritēriju komplekts, kas ir jāņem vērā. Makroekonomiskie rādītāji, cik aktīva tirdzniecībā ir valsts un kādi ir tās partneri. Tirdzniecības saiknes starp Latviju un Krieviju var būt ļoti interesants elements ārzemju investoriem, bet ne izšķirošais. Manuprāt, galvenais ir ekonomikas struktūra un tās elastīgums jau pēc krīzes laikā. Attiecības ar Krieviju būtu papildus elements.
Britu investori un ekonomisti man ir teikuši, ka viņus uztrauc mūsu darba roku trūkums, jo Latvijā ļoti daudz iedzīvotāji ir devušies uz ārzemēm. Vai tas ir kas tāds, kas mazina investoru apetīti ieguldīt konkrētajā valstī?
Of course it is, because when we assess in the long term the potential growth of a certain economy, labor force matter.
Jā, protams, tas ir svarīgs aspekts. Ja mēs izvērtējam valsts ekonomikas izaugsmi, tad darba spēkam tajā ir ļoti liela nozīme. Taču cilvēki varētu atgriezties savā izcelsmes valstī, ja ekonomika sāk doties pareizajā virzienā. Es liecos domāt, ka pēdējo gadu migrāciju lielākoties izraisīja krīze. Līdz ar to es nedomāju, ka tā būs pastāvīga, un es sagaidītu, ka vismaz daļa aizbraukušo cilvēku ar laiku atgriezīsies. Līdz ar to darba roku trūkums arī varētu būt īslaicīga problēma.
Ja mēs visu šo apkopojam, vai mēs varam runāt par vienu recepti investīciju piesaistīšanas paraugu, pēc kāda valstīm būtu jāvadās piesaistot ārvalstu naudu, vai gluži pretēji katrs gadījums ir absolūti atšķirīgs?
Es domāju, ka pastāv daži vispārīgi principi – politiskā, ekonomiskā stabilitāte un ekonomikas elastīgums. Tie ir ļoti viegli nosaucami koncepti, bet ļoti grūti definējami. Svarīgi ir, kāda ir investīciju specifika. Tas arī nosaka, kuri kritēriji svarīgāki. Taču īpaši pēc finanšu krīzes mani trīs iepriekš minētie kritēriji ir visam pamatā.
These three criteria, I think, they are really fundamental.
Kuras valstis, kuri reģioni ir visvairāk ieinteresēti investēt?
I think that the two things, there are quite significant amount of...
Ir divas lietas. Šobrīd Eirozonas valstu rīcībā ir diezgan ievērojams noguldījuma apjoms, kas meklē vietu, kur nobāzēties. Īpaši, ja mēs raugāmies uz Eirozonas kodola valstīm – Vāciju, Nīderlandi, Beļģiju. Tās meklē vietas investīcijām. Tendence investēt Eirozonas perifērijas valstīs tādās kā Itālija, Spānija ir būtiski mazinājusies, un tagad šie līdzekļi meklē citu ceļu. Un otrs, protams, ir pasaules līmenis – Ķīnai vai valstīm, kuras iegūst naftu, Norvēģijai vai Tuvo Austrumu reģionam ir lieli uzkrājumi, kurus ir vēlme investēt. Un globālajā līmenī patiesībā tā ir liela problēma, proti atrast vietu, kur investīcijām tiešām ir iespējas. Un otrs jautājums, cik lielu risku investori ir gatavi uzņemties. Pamatproblēma ir tāda, ka ļoti zems risks arī nozīmē ļoti zemus ienākumus. Tāpēc viena no investoru skolām ir, ka ja gribi labu atdevi, tad tev jābūt gatavam uzņemties lielu risku.
To take up a good risk.
Vai jūs minētās valstis ir tās, uz kur investoriem, piemēram, Latvijai vajadzētu raudzīties?
Yes, exactly. But I think that within Europe a lot of opportunity if we look in terms of
Jā, tieši tā. Taču ja raugāmies uz izaugsmi ilgtermiņā, tad Baltijas valstis ir laba vieta investīcijām. Varbūt mazliet par mazām tiem uzkrājumiem, par kuriem iepriekš runāju, taču ja raugāmies uz Eiropas izaugsmi nākamajos 5 gados, tad Baltija ir tā vieta, kurā ekonomikas izaugsmes tempi būs vislielākie.
The region where the highest growth rates will be